Mission to the World Podcast โลกนำไปไกลประเทศไทยต้องไปให้ทัน
สิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on Track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mission to the World นะครับกับทัศภาคเลิศเสวตพงษ์นะครับวันนี้จะมาเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับประชาคมอาเซียนของเรานะครับนั่นคือการลงนามที่ต้องเรียกว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือที่เราได้ยินชื่อกันว่า RECP นะครับต้องบอกว่าเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ไทยเรามีส่วนร่วมอยู่ด้วยนะครับโดยตอนแรกเนี่ยจะขอเล่าเป็นเรื่องของข้อมูลกว้างๆเกี่ยวกับ RECP ทุกคนได้ฟังก่อนแล้วกันนะครับ RECP เนี่ยมันคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะครับซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่เรียกว่าในการส่งเสริมการค้ากันระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน10ประเทศนะครับซึ่งมีบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามนะครับแล้วก็บวกกับคู่ค้าของอาเซียนอีก5ประเทศได้แก่ออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับโดยจุดมุ่งหมายของ RCEP เนี่ยมันคือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกทั้ง15ประเทศนะครับจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัว RCEP เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับแต่ว่ามันเกิดมาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2012หรือประมาณ8ปีที่แล้วนะครับโดยถูกเสนอขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนด้วยกันนะครับแล้วก็ประเทศพันธมิตรทั้งรวมแล้ว16ประเทศนะครับโดยปี2015เนี่ยมีแผนที่จะบรรลุข้อตกลงขึ้นมาแต่ก็มีการเลื่อนการประชุมแล้วก็เลื่อนการลงนามไปหลายครั้งนะครับปี2016มีการจัดประชุมรวมกันอีก6รอบนะครับแล้วก็2017เนี่ยมีการประชุมสุดยอดผู้นำ ICEP ครั้งแรกนะครับที่มะนิลาฟิลิปปินส์แล้วก็ในปี2018เนี่ยมีจัดประชุมครั้งที่2ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ปี2019เนี่ยถือว่าเป็นปีที่มีการเร่งหาข้อสรุปให้ลงตัวนะครับโดยกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่3ที่มีการจัดประชุมเกิดขึ้นนะครับและในสุดเราก็ได้มีการลงนามสัญญากันเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ RCEP เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับประเด็นสำคัญก็คือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยการลดภาษีนำเข้าระหว่างการนำเข้าและส่งออกของประเทศในกลุ่มสมาชิกนะครับซึ่งอัตราภาษีเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นอุปสรรคทางการค้าอย่างหนึ่งนะครับทีนี้พอ ICP มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ากำแพงภาษีที่มีอยู่ระหว่างประเทศต่อประเทศเนี่ยเฉพาะ5ประเทศที่เป็นประเทศพันธมิตรคู่ค้าเนี่ยนะครับจะต้องลดกำแพงภาษีให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเหล่านั้นนะครับซึ่งกลายเป็นว่าประเทศทั้ง15ประเทศเนี่ยกำลังจะกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีประชากรร่วมกันเนี่ยมากที่สุดนะครับในโลกแล้วก็ไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นด้วยซึ่งต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบ้านเรานะครับถามว่าประเด็นสำคัญของ RCEP นี่คืออะไรครับมันมีหลายอย่างครับที่ผมอยากจะเล่าฟังคืออย่างแรกเลยก็คือมันทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียนเนี่ยขยายตัวขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่เรารู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้เจ้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันก็เหมือนประเทศอื่นนะครับคือมันได้รับผลกระทบจากตัวโควิด-19 นะครับแต่ว่าพอมันมีการส่งเสริมทางด้านการค้าขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดการค้ากันระหว่างกลุ่มประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถส่งออกไปยัง5ประเทศที่เป็น5ประเทศคู่ค้าพันธมิตรได้ด้วยเนี่ยมันถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือสินค้าหรืออุตสาหกรรมที่อยู่ในข้อสนธิสัญญานี้เนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมไปทุกอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรนะครับอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถือเป็นก้าวกระโดดเป็นประตูโอกาสบานใหม่ที่เปิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการค้าในกลุ่มประเทศเนี่ยอย่างกว้างขวางนะครับประเด็นที่น่าจับตามองอีกอันนึงก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยจะเข้าร่วมแล้วถอนตัวไปนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ถอนสหรัฐอเมริกาออกจากการเข้าร่วมตั้งแต่ปี2017นะครับก็เลยต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่โลกกำลังจับตามองอีกครั้งนึงว่าท่าทีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะ ลับมาเป็นอย่างไรในเมื่อตอนนั้นเนี่ยข้อตกลงยังไม่บรรลุนะครับแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกไปแล้วทีนี้พอหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเนี่ยมีการลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15พฤศจิกายนอย่างที่บอกไปนะครับคราวนี้สหรัฐจะกลับเข้ามาหรือเปล่าสหรัฐกลับเข้ามาจริงๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันจะกลายเป็นเรียกว่ายิ่งกว่าเมกะดีลหรือการทำสนธิสัญญาทางการค้าใดๆที่เคยมีมาในโลกนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเฟรเวอร์นะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาจะออกไปแล้วเนี่ยอีกประเทศหนึ่งที่ต้องบอกว่าออกไปก่อนหน้านี้เหมือนกันก็คืออินเดียอินเดียเรารู้ว่ามีประชากรมากเป็นอันดับ1ใน3ของโลกนะครับแต่ว่าจากที่เล่าไปก็คืออินเดียถอนตัวไปตั้งแต่ช่วงที่ข้อตกลงต่างๆยังไม่บรรลุนะครับพออินเดียออกไปแล้วเนี่ยเกิดการเซ็นสัญญามากขึ้นอินเดียจะกลับมาเข้าร่วมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนี่ถ้าถามว่าประเทศใดเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำ ICP ครั้งนี้ผมต้องบอกว่ามันมาหลากหลายมากครับแต่สิ่งที่ผมจะเล่าฟังวันนี้สั้นๆก่อนก็คือเป็นตัวอย่างแรกคือญี่ปุ่นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 86% ของสินค้าส่งออกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีก็คือจะไม่มีภาษีแล้วในการส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆในสมาชิกนะครับเช่นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับซึ่งญี่ปุ่นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะครับต่อไปนี้เนี่ยการส่งออกอะไรการส่งออกรถยนต์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยส่งออกไปประเทศใดๆก็ตามในกลุ่มประเทศคู่ค้าเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีหรือไม่มีภาษีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองนึกภาพตามว่าถ้าอะไรรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยส่งออกไปที่จีนโดยไม่มีภาษีนะครับแล้วจีนเนี่ยเป็นตลาดรถยนต์ที่ต้องบอกว่าใหญ่มหาศาลอยู่แล้วเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการทำข้อตกลงทางการค้านี้แค่ไหนนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือ RCEP เนี่ยญี่ปุ่นได้ประโยชน์เขาเรียกว่าโอ้โหเต็มที่มากเพราะว่าท่านใหญ่อย่างที่บอกว่าสินค้ากว่า 86% ของรายการสินค้าทั้งหมดเนี่ยจะรับสิทธิพิเศษทางภาษีแล้วนะครับ RCEP เนี่ยคือFree Trade Agreement ครั้งแรกเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำร่วมกับจีนและเกาหลีใต้นะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่เรารู้กันว่าญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้เนี่ยเป็นชาติที่แข่งขันกันมาตลอดแล้วก็พยายามจะตั้งกำแพงภาษีระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมี RCEP นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเดินเกมรุกเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วมันจะเป็นสัญญาณที่ดีมากในการที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาฟื้นเศรษฐกิจของตัวเองได้อย่างเข้มแข็งนะครับผมลงรายละเอียดเลือกนิดหนึ่งแล้วกันสินค้าญี่ปุ่นที่ส่งออกไปเกาหลีเนี่ย 92% ของรายการสินค้าจะไม่มีภาษีนะครับจากที่เดิมเนี่ยมีเพียงแค่ 19% ของรายการสินค้านะมันจะกลายเป็น 92% ของรายการสินค้าซึ่ง 80% ของนั้นเนี่ยเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กนะครับพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆนะครับหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นน่าจะเป็นประเทศลำดับต้นๆ นะครับที่ได้รับสิทธิพิเศษจากการลงนามสัญญา RCEP ครั้งนี้นะครับที่เราต้องติดตามต่อไปว่าไทยเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับที่เราต้องรอทางรัฐบาลเนี่ยสรุปให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยเราได้สิทธิพิเศษทางภาษีในสินค้าหมวดไหนบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการครับในการที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วก็กำลังการผลิตของตัวเองเพื่อรองรับตลาดที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission to the World นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
Mission to the World Podcast